timp din cuvântul lui Dumnezeu, un pasaj care ne va servi ca și învățătură. Cea mai mare concentrație de învățătură despre cina Domnului o găsim în epistola lui Pavel către Corinteni, în prima epistola lui Pavel către Corinteni, în două capitole, versetul 10, capitolul 10 și capitolul 11. Sunt foarte cunoscute aceste capitole, mai puțin poate capitolul 10, dar acestea au cea mai mare concentrare de învățături despre cina Domnului. Au și Evangheliile, dar aici Pavel insistă mai mult la acest subiect. Și haideți, dacă nu vă cer prea mult, să ne ridicăm în picioare și să citim din cuvântul Domnului. Chiar dacă timpul e înaintat, cred că e mai important să citim cuvântul din Scriptură și renunțăm noi la ideile noastre. 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 22 inclusiv. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucrurile rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea, s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care a venit sfârșiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinarea la idol. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israel după trup, cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? De ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tare decât El? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Am spus că pasajul acesta este mai puțin cunoscut decât capitolul 11, care se citește foarte des la cina Domnului. Aș vrea minutele care mai ne-au urmat să stăm și să insistăm puțin legat de ceea ce urmează. Un copil a mers bucuros la tatălui și a spus cât e de entuziasmat că la programul acesta vom avea cină. A întrebat tatăl de ce și a spus, la cină se predică puțin, se predică scurt. N-aș vrea să dezamăgesc nici copiii, nici părinții, nici pe Domnul, dar aș vrea să insistăm la aceste învățături din cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb dacă suntem pregătiți să primim cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vorbește nici mai mult, nici mai puțin decât este nevoie, doar să fie cineva să-L asculte. Suntem în această seară și cu minte aici? Suntem noi după două ore de închinare pregătiți să mai ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească? Spun asta că azi dimineață la 9:10 m-am urcat în mașină să vin spre biserică și în momentul când am pornit mașina a sunat telefonul de companie. A vrut să mă întrebe ceva, am răspuns și am continuat discuția. Am ieșit din strada care locuim și după câteva secunde realizez că am un semafor în față care nu s-a obișnuit să-l întâlnesc pe drum spre biserică. De fapt, eu m-am îndreptat spre muncă, la 9:10 azi dimineață. Am realizat că concentrarea și atenția mi-a schimbat direcția. M-am întors imediat și am venit spre biserică. De aia vă întreb, am pornit de acasă la biserică, dar suntem în această seară aici pregătiți să ascultăm cu mintea ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească? Vedeți, pornim de la acasă spre biserică. Mașinile ne ajung în parcare, noi ajungem în biserică, dar uneori cu mintea suntem în altă parte. Aș vrea să fim concentrați la minutele care mai urmează și să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Dragă biserică, sunt două abordări, am găsit în acest capitol și în capitolul 11, care nu l-am citit, vom a citi poate mai târziu puțin, sunt două abordări greșite, două concepte greșite despre cina Domnului. Chiar dacă este un pasaj arhicunoscut, m-am aplecat asupra lui și am stat înainte lui Dumnezeu, ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească, să vorbească biserice, în această seară legat de aspectul acesta. Două abordări, două concepte, care le-am găsit în Scriptură și le-am găsit și în bisericile contemporane de astăzi. Există două sacramente în Scriptură, două, sau dacă vreți să le numiți, două acte de cult, care sunt cele mai importante, de ales și spun sacramente pentru biserică, și anume botezul în apă și cina Domnului. În familia lui Hristos se intră prin botezul în apă. În familia lui Hristos se rămâne prin părtășie la masa Domnului. În biserica din Corint erau aceste două concepte greșite despre cina Domnului. Cum gândeau ei, veți vedea în această seară ceea ce vrea Dumnezeu să ne vorbească și să ne folosească nouă ca pildă. Ca această abordare, ca aceste concepte să nu existe în biserica noastră. În primul rând, biserica din Corint supraestima actul cinei Domnului. În al doilea rând, biserica din Corint subestima scopul cinei Domnului. Vreau să fiți atenți la aceste două idei simple, dar cu o încărcătură spirituală. Ceea ce vrea Dumnezeu să ne transmită, ce lecții vrea Dumnezeu să învățăm de la poporul Israel și mai târziu de la biserica primară, biserica din Corint, în cazul nostru. În primul concept greșit, și anume supraestimarea rolului de părtășie la cina Domnului, suna astfel în mintea corintienilor. Și anume, faptul că bei din sângele Domnului Iisus, faptul că mănânci din trupul Domnului Iisus, din rodovițe și din pâine, era un antidot pentru părtășia sau otrava care au avut-o ei prin părtășia cu idolii. Ei credeau că prin pâine și prin roduvițe se tratează de otrava care au acumulat-o timp de o lună de zile, sau mă rog, când a fost ultima dată când a luat cina, în intervalul acela. Oamenii aceștia erau încurajați de această gândire ca să păcătuiască. Ei spuneau așa: poți să faci ce vrei 30 de zile, în schimb trebuie să ai o singură grijă, să fii foarte atent, să ajungi la cină și când ajungi acolo să o iei. Aș vrea să ne uităm înainte de asta, de a dezvolta ideea aceasta puțin, la primele versete din capitolul 10. Acolo vorbește despre Israel, despre poporul Israel, care a avut parte de aceste două sacramente. Ascultați-mă, în Vechiul Testament ei au avut parte de aceste două sacramente care le are biserica astăzi în Noul Testament. Și chiar Pavel menționează lucrul acesta și spune: au fost botezați, vă rog să vă uitați la capitolul 10, versetul 2. Toți, spune, că poporul Israel au fost botezați în nor și apoi prin trecerea Mării Roșii. Apoi a doilea sacrament l-au experimentat, l-au practicat, l-au trăit atunci când spune cuvântul Domnului în versetul 3 și 4. Au mâncat mâncare duhovnicească, mana care au primit-o de la Dumnezeu, și au băut băutură duhovnicească și spune aici apa ieșită din stâncă. Și ei au avut parte, poate într-un mod mai simbolic decât noi, la aceste două sacramente, au avut acces la lucrul acesta. Și ei credeau așa, dacă ai avut parte de trecerea prin Marea Roșie, de botezul acesta, dacă ai avut parte să stai să mănânci din mâncarea care ți-o trimite Dumnezeu din cer, ești în siguranță. Cum și astăzi mulți cred că dacă s-au botezat într-o biserică evanghelică, dacă vin din când la cina Domnului, sunt două lucruri care Dumnezeu le cere și le așteaptă de la ei și în rest pot să fie mulțumiți că sunt în siguranță, iar Dumnezeu este mulțumit de situația lor. Ei cred așa, dacă stai la masă cu Domnul, nu poți fi atacat de nimic, nu te poți compromite deloc, poți să te uiți la orice, tu ești în Hristos. Poți să îți permiți orice, tu ești în Hristos. Poți să consumi alcool, tu ești în Hristos. Tu poți să privești la mizerie, tu ești în Hristos. Tu ai fost la cină, poți să-ți permiți să vorbești cum vrei, să reacționezi cum vrei. Singura grijă care o ai după 30 de zile e să te asiguri că ajungi la cina Domnului. Ei credeau că dacă se vor apropia de trupul și sângele Domnului, problemele care au fost timp de 30 de zile sunt rezolvate. Îi spuneau așa, poți gândi ce vrei, poți vorbi ce vrei, poți să ai orice problemă. Singurul lucru care trebuie să ai grijă, în prima duminică din lună să fii la biserică, să nu cumva să lipsești și neapărat să te apropii de cine. Asta te ajută pe tine și îți ajută imaginea în fața altor oameni, pentru că atunci când iei cina, există acest concept că o persoană care ia pâinea și rodul viței, din punct de vedere spiritual, înainte lui Dumnezeu și înainte oamenilor, persoana aceasta este ok. Există acest concept sau mă înșel? E foarte răspândit. Persoana care ia din trupul și sângele Domnului, înaintea oamenilor și înainte lui Dumnezeu, situația rezolvată. Noi imediat intrăm la suspiciune la persoanele care nu iau cina Domnului și spune că aici s-ar putea să fie ceva, dar cu siguranță cei care s-au împărtășit până la momentul ăla sunt ok. Există acest concept foarte răspândit în biserică. Știu că mulți se apropie de cina Domnului cu acest tip de gândire. Ei vor să facă trupul și sângele Domnului. Ei vor să facă elementele acestea. Ceea ce ar trebui să facă ei timp de o lună, să se sfințească înaintea lui Dumnezeu. Unde venim cu acest concept, rezolvăm acolo. Mai există rugăciunea aceea înainte, deci când avem timp, atunci se decide. Noi venim la biserică indeciși și în momentele acelea primim dezlegare. Gândim așa sau nu? Este acest concept răspândit. Eu cred că Dumnezeu nu la întâmplare ne vorbește în această seară. Și lăsați cuvintele mele pentru mine, dar cei ce din partea lui Dumnezeu luați-le pentru gândirea dumneavoastră. Pavel spune, oamenii aceștia, așa cum cred unii din biserica primară și biserica contemporană, în versetul 4, că dacă au fost botezați în apă, dacă stau la masă cu Domnul, ei sunt ok din punct de vedere spiritual înaintea lui Dumnezeu, au această siguranță. Ei gândeau așa, nu se poate, mă, oameni buni, să fii aleși de Dumnezeu, să-L reprezinți în această lume. Imaginează-ți, Dumnezeu i-a ales ca națiune dintre multe alte de pe pământ, ca să-și proslăvească și să arate slavă în această națiune printre neamuri. Și ei gândeau așa, mă, nu-i la întâmplare asta. Nu se poate Dumnezeu să te aleagă dintre toate națiunile. Să te treacă prin apa Mării Roșii. Să-ți dea Dumnezeu din mâna Lui să te servească. Asta nu-i ceva, spuneau ei. Asta nu-i la întâmplare. pe baza ceea ce Dumnezeu a făcut, că te-a ales, că a lucrat cu tine, tu îți mai poți permite anumite lucruri. În casa ta a fost vindecări, părinții tăi sunt lucrători, părinții tăi au fost folosiți de Dumnezeu. Când ai fost mic, ai fost adus pe brațe, Dumnezeu te-a vindecat când ai fost mic. Dumnezeu a lucrat în casa ta cu semne și minuni. Mă, asta totuși e ceva, te mai poți scăpa, că și tu suntem oameni, mai poți, pentru că ai un istoric, oameni buni. Ești cineva în casa ta, familia ta e renumită în sat, în localitate, în biserică, se știe despre minunile din casa ta. Tu poți avea siguranța aceea, că totuși ești ok, uite de alte familii, Dumnezeu nu a lucrat în felul acesta, tu poți fi mai liniștit ca alții. Și Pavel în versetul 5 atrage atenția și spune așa, nu câțiva, nu mulți, cum spune acolo? Cei mai mulți, să nu zic majoritatea, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. N-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustiu. Oamenii aceia care au fost aleși să le reprezinte pe Dumnezeu, oamenii aceia care au crezut că sunt aleși de Dumnezeu și să se pronunțe mai târziu, și să spună Pavel despre ei că cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și majoritatea au pierit în pustiu, cu excepția două persoane din generația veche. Dragii mei, există acest concept, foarte scurt, încerc să fiu scurt în această seară, dar să fiu înțeles. Există acest concept că cina Domnului distribuie har aici. Cina Domnului îți rezolvă problemele care le-ai avut peste lună. Și din moment ce rugăciunea aceea de cercetare e făcută, tu ai probleme rezolvate. Versetul 5 încă o dată. Cei mai mulți n-au fost pe placul Domnului. Versetul 12. Cei care stați în picioare, la cină, de exemplu. Cei care credeți că problemele voastre rezolvate, cei credeți că vă dă drept o lună de zile să stați în picioare înainte lui Dumnezeu, cei care v-ați analizat înainte lui Dumnezeu, cu alte cuvinte, cei care vă considerați mai tari, aveți grijă să nu cădeți, spune cuvântul lui Dumnezeu. În 1953, cred că prima persoană care a urcat pe Everest, la peste 1850 de metri, asta e dincolo de plafonul de nori, probabil undeva la coloarul aerian. Multe avioane circulă la altitudinea aceea. Când a ajuns acolo, omul acesta era urmat de un prieten al său în spate. Acolo, la acea înălțime, numai cu maxă de oxigen puteai să respiri. Ajuns acolo și de bucuros. A stat în picioare și a vrut să înalțe steagul și să stea așa întins. Poate într-un gest de triumf că a ajuns acolo. În momentul acela, la presiunea, la curentul acela de aer, a ajuns aproape să se prăbușească în prăpastia care îl înconjura. În momentul acela, un prieten s-a aruncat de picioarele lui și l-a prins. Printre masca aceea de oxigen, cum putea, că nu putea să vorbească, i-a făcut semn și i-a spus așa, Domnule, ai sus, numai pe genunchi. Ai sus, numai pe genunchi, ai nu să stai în picioare. Cine stă aici la altitudinea asta în picioare să ia seama, să nu cadă. Dragii mei, oamenii sunt mulți care vin în biserică astăzi și înlocuiesc efectul cinei cu ceea ce ar trebui să facă ei timp de o lună de zile. Oamenii care cred că la cină și rezolvă problema internetului de o lună de zile. Oamenii care cred că la cină își rezolvă tensiunea din familie de o lună de zile. Oamenii care cred că la cină își rezolvă probleme de relație de 30 de zile. Oamenii care cred că la cină își rezolvă probleme de comportament. Oamenii care cred că la cină își rezolvă probleme de manifestare în casă. Oameni care cred că la cină își rezolvă probleme de mărturie de la locul de muncă și de la școală. Oameni care cred că minutele acelea dinaintea cină își rezolvă problema asta, n-au grijă până acolo, atunci e să fii atenți. Dar Dragii mei, am să vorbesc puțin mai târziu despre har. Eu știu că oricât ne-am strădui o lună de zile, noi tot de durarea lui Dumnezeu avem nevoie la cină. Tot de harul lui Dumnezeu. Dar nu un har ieftin. Și aș vrea să vorbesc mai puțin despre el. Că harul aici la cină intervine peste ceea ce n-ai putut tu să faci. Harul aici la cină intervine peste ceea ce tu te-ai străduit și n-ai putut să faci. Asta face Dumnezeu peste, dincolo de puterile tale. În primul rând, conceptul acesta greșit de supraevaluare a cinei Domnului. Toată baza noastră stă în aceste două elemente. Venim la cină, bem sângele, mâncăm trupul, luna noastră rezolvată, o luăm de la început și ne gândim la următoarea cină. A doilea concept, două abordare, subestimarea scopului cinei Domnului. Biserica din Corint n-a înțeles un lucru foarte important. Că atunci când stai la masă cu Domnul, stai în părtășie cu El. Atunci când stai la masă cu Domnul, stai la masă în părtășie cu trupul Domnului Iisus și sângele Domnului Iisus. Nu e de mirare că unii chiar l-au părăsit pe Mântuitorul și n-au fost puțini. Din 70, puțini au mai rămas. Care au acceptat ideea aceasta. Că noi putem mânca trupul Domnului Iisus și putem bea sângele Domnului Iisus. Ce mai mulți au spus că asta e prea de tot. E o exagerare. Oamenii n-au înțeles nici măcar mai târziu în biserica din Corint. Că atunci când stăm la masă cu Domnul, scopul este acesta. Intrăm în părtășie cu trupul Domnului Iisus Hristos și cu sângele Domnului Iisus Hristos. Ce înseamnă asta? Aș vrea înainte de asta să vă uitați dumneavoastră foarte atent în versetele 16, 18 și 20. Avem scripturile deschise la 1 Corinteni, capitolul 10. Vă rog să vă uitați care cuvânt se folosește și e folosit în toate aceste trei versete, în unul verset chiar de două ori. Versetul 16, versetul 18 și versetul 20. Vă rog să vă uitați atent. Care cuvânt îl găsiți repetat în toate aceste trei versete? Vă rog dacă a găsit careva. Împărtășirea, sigur, împărtășirea. Pentru cei care vorbesc mai mult engleză, adolescenți, sharing, cred că. Uitați-vă atent la versetul 16, primul verset spune împărtășirea cu trupul lui Hristos. Versetul 18, împărtășirea cu altarul. Împărtășirea, versetul 20, cu cine? Cu drace. Acum, ce înseamnă împărtășirea cu trupul Domnului Iisus? Am spus asta. Ce înseamnă împărtășirea cu altarul? Nu înseamnă că mănânci din altar. Înseamnă că atunci când ești în părtășie cu altarul, ce se petrece pe altar, e în împărtășire cu tine sau tu ești în părtășire cu ceea ce se întâmplă pe altar. Toate beneficiile jertfei intre în părtășie cu tine. Asta însemna că intri în părtășie cu altarul. Acolo pe altar se primea iertare. Acolo pe altar se stropea cu sânge. Acolo pe altar se spăla vina omului. Atunci când spune cuvântul lui Dumnezeu că intrăm în părtășie cu altarul, beneficiem de toate ceea ce înseamnă jertfa de pe altar. Iar când vorbește despre părtășie cu drace, înseamnă că intri în părtășie cu aceste duhuri. Vreau să vă spun un lucru. Nu poți sta la masă cu Domnul și să nu ai părtășie cu El. Părtășie cu El înseamnă să vei începe să gândești ca și El, vei începe să vorbești ca și El, vei începe să gândești ca și El, vei începe să te identifici cu El, vei semăna cu El, cu Cel care ai părtășie. Mulți dintre noi nu înțeleg un lucru foarte important. Nu poți să stai la părtășie cu Domnul de la distanță. Nu poți să stai la părtășie cu Domnul de la distanță să privești. Intri în comuniune cu El. Dacă stai mult timp în părtășie cu El, vei începe să seameni cu El. Vei vorbi ca El, vei gândi ca El, vei arăta ca El, pentru că stai în părtășie la masă cu Domnul. Acum, când spune cuvântul lui Dumnezeu că avem părtășie cu drace, Pavel spune, ajungeți așa pentru că mâncați din lucrurile jertfite idolilor. Când noi atingem sau consumăm lucrurile, vă rog să mă ascultați foarte atent, când noi atingem sau consumăm din lucrurile închinate idolilor, noi intrăm de bunăvoie sub influența lor și mai târziu, dacă stăm sub această influență, putem fi posedați de acești demoni. Acum să dau câteva exemple practice. Asta e partea mai dureroasă. La o îmbrăcăminte provocatoare, în spate, e un duc de curvie. Ascultați-mă foarte atent, dragii mei, frați, surori, familiști. În spatele unei îmbrăcăminte provocatoare stă un duc de curvie. E pe urmele tale. E același duh de infidelitate care distruge familie. E același duh care abuzează femei pe stradă. E același duh care nu doar că vrea să... Vezi, știți ceva? Când diavolul vrea să facă pe cineva de rușine sau să păcătuiască cineva, vrea să ducă până la distrugere. Nu există grade de păcătuire înaintea diavolului. De-aia uneori ne mirăm cum se poate o persoană care l-a cunoscut pe Domnul să ajungă până în capăt, să consume toată lista păcatelor. Cred că datoria noastră ca și slujitor, ca biserică, să spunem adevărul oamenilor. Când îți iei o haină pe tine, nu-i ca aceea ți s-a nimerit. Nu-i ca aceea a fost la rând. E un duh, ascultați-mă, oameni buni, e un duh care ne împinge să ne îmbrăcăm în mod provocator și împreună cu un alt duh care la mintea unui bărbat să se săvârșească păcatul. Așa se ajunge să se păcătuiască. O femeie se îmbracă provocatoare și un bărbat își lasă mintea în voia pornirii lui. Așa se ajunge la păcat. Gândește-te bine când te îmbraci. Fiecare gest, fiecare lucru, fiecare acțiune are, nu există lucru neutru din punct de vedere spiritual. Ori ajută împărăția lui Dumnezeu, ori îi face un deserviciu. Tu, în felul în care te îmbraci, că vreau să rămân puțin asta cu un aspect foarte important, mai ales că urmează vara și căldura, în care avem tendința să dăm cât mai multe haine de pe noi jos. Atunci, când ne îmbrăcăm într-un mod irresponsabil și nu ne consultăm poate soțul, tata, un bărbat apropiat din casă, omule, cum îs așa îmbrăcat, îl cinstește pe Dumnezeu sau fac un deserviciu împărăției lui Dumnezeu? Ar chinui mintea unui bărbat sau ar spune slavă Domnului că există femei îmbrăcate cuvincioase? Oameni buni, în spatele unui îmbrăcăminte există un duh. În spatele unui film de groază, unui film horror, există un duh de frică și de teamă, care mai târziu se va manifesta și îți va cuprinde toată ființa ta, toate acțiunile și toate domeniile. Mă îngrozesc când văd și întreb adolescenții unui pe internet, recomandă-mă un film de groază. Unde sunt părinții în momentul acela? Ce e mintea lor când de bună voie deschid ușa pentru aceste influențe demonice? Și mai târziu te chinui ca și slujitor la consiliere să afle ce s-a întâmplat, de ce persoana nu poate dormi noaptea, de ce e teamă, de ce nu are curaj, de ce nu mai are concentrare, de ce nu mai poate să facă ceva. A privi la un păcat înseamnă a săvârși păcatul respectiv. Am amintit asta în tabăra tinerilor și abia aștept tabăra bărbaților să dezbatem încă o dată acest subiect. Această descoperire care pe mine m-a șocat, a unui medic italian, da? Vreau să țin în suspans până atunci, pentru care n-ați fost. Doar concluzia lui. Vom detalia atunci ce se întâmplă în mintea noastră, acțiunea creierului nostru, spunea acest medic, om de știință, că atunci când privim un lucru, mintea noastră, creierul nostru, are aceeași activitate cu persoana care este implicată în ceea ce privim. Încă o dată, atunci când privesc ceva la televizor sau la internet, creierul meu are aceeași activitate, intensitate, ca și persoana de pe platoul de filmare. Bărbații abia aștept să discutăm lucrurile astea în tabără. A privi te face responsabil de ceea ce se întâmplă dincolo de ecran. În spatele unei imagini, în spatele sticlei, a LCD-ului, a plasmei, a ce vrei tu, există un duh. El nu se mulțumește că privești sau că îi dai timp. Vrea să te influențeze și mai târziu să te domine. Cei care consultă horoscopul intră în părtășie cu duhurile de ghicire și de vrăjitorie. Nici măcar în glumă nu le consultați, dar mi-e să le mai credeți. Știți că atunci spunea cuvântul Domnului în Vechiul Testament, când consulți o vrăjitoare, spune cuvântul Domnului că persoana aceea trebuia omorâtă. Știți de ce? Pentru că se intra în părtășie, se făcea un transfer mai mult din partea duhului de vrăjitorie spre om. Ceva primești și tu, numai de la o simplă vizită la o vrăjitoare. Ceva primești și tu, ceva primești. Intri în părtășie cu acel duh de vrăjitorie. Poate într-o discuție lungă la telefon, să nu-ți dai seama că ești stimulat din spate de un duh de bârfă. Te trezești că nu mai ai ce discuta, pentru că oricum vă vedeți des, dar știi ceva, dar ai auzit ceva. Și fără să-ți dai seama, poate pornești discuția cu intenții bune, ai ajuns din cauza unui duh de bârfă să te trezești că spui nevrute și vrute și te mustră conștiința când ai terminat convorbirea. Că nu mai poți să spui slavă Domnului, că tot ce facem, să facem spre slava Lui. Nu mai poți spune după o jumătate de oră de astfel de discuție. Dacă ne uităm la cele mai decăzute stări ale membrilor biserice și te duci în spate pe ele, te duce știți unde? La ușă deschisă, între deschisă, cândva mai recent sau mai de mult în tinerețe sau în copilărie, care cândva a deschis-o pentru un lucru închinat idolilor. Ușa aceea, cu cât a fost mai deschisă și cu cât a fost deschisă mai mult timp, cu atât mai mult a fost afectat persoana respectivă. De aceea spune versetul 21, biserică, înțelegeți, nu puteți sta la masă cu Domnul și la masă cu dracii. Din punct de vedere fizic se poate, dar din punct de vedere spiritual e imposibil. De aceea spune versetul 14, fugiți de idol. Nu fugiți de cina Domnului. Nu vă răzbunați pe cina Domnului, spui că nu iau, că am nu știu ce am făcut. Acest concept de subestimare a rolului cinei Domnului are sintagma aceea care o folosim în fiecare lună. Doamne, suntem țărână. Doamne, suntem neputincioși. Doamne, ne cunoști. Doamne, n-avem ce să-ți aducem. Doamne, n-avem nimic bun luna aceasta care să-ți aducem. Doamne, nici luna aceasta n-am avut mari realizări. Suntem la fel ca și luna trecută. Avem sintagma aceea lunară cu care venim înaintea Domnului, rugăciunea dinaintea cinei Domnului. Doamne, ăștia suntem noi, oricum nu prea ai ce face, nu ai alții. Într-un final tot ne vei ierta, într-un final tot ne vei accepta, că nu mai ai cum să te folosești poate de alții. Într-un final vei fi obligat să ne ierți dacă vrei să stai cu cineva totuși la masă. Haideți să ne punem acum în locul lui Dumnezeu. Această imaginație e acceptabilă pentru că e spre folosul nostru. Cum vede Dumnezeu lucrul acesta? Dacă Dumnezeu este mulțumit de această gândire, Numai un pom dacă ai acasă și îl vezi că e uscat, dar tu nu renunți la el, îl îngrijești, îi dai atenție în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună și mergi cu drag, cu speranță de fiecare dată când deschizi ușa și te duci la el și îl vezi tot așa. Spuneți-mi ca oameni dacă mai ai pasiunea aceea de a investi în el, că dacă vezi orice îi faci, oricât atenție îi dai, oricât grijă îi dai, e tot așa. În fiecare lună e tot așa. Nu știu dacă Dumnezeu e mulțumit de această atitudine cu care venim la cină. Doamne, suntem noi, suntem aceiași, oricum nu avem ce face, Tu vei, într-un final, ne vei ierta, că nu mai încotro. Venim tot fără rod în fiecare lună la cina Domnului și aceeași rugăciune mecanică o spunem de fiecare dată când ne apropiem la masă cu Domnul. Îmi vei spune, oricât te-ai străduit tot prin har, stai la masă. Și vreau să spun, e foarte adevărat. E foarte adevărat, tot prin har stai la masă. Dar nu uitați un lucru, Oare harul e numai aici? Oare faptul că m-am putut trezi de dimineață și asta pentru mine e o nouă șansă să mă pocăiesc, oare nu-i har? Oare faptul că am sănătate, faptul că pot alerga pentru familie, faptul că îmi pot câștiga pâinea pentru familie, oare asta nu-i har? Faptul că am o familie, că am copii sănătoși, că am familie binecuvântată, că am biserică la Domnul de casă, că am părtășie cu frații mei, oare asta nu-i har? Oare har numai ăsta în două minute înainte de cină? Oare nu este un har prea ieftin care ne încurajează că putem merge așa că e bine? Oare har nu-i ce a fost până aici? Oare har nu-i luna aceasta de îndurare din partea lui Dumnezeu? Oare har numai timpul acesta? De ce vorbim de har numai limitele acestea? Nu credeți că harul ar trebui să vină numai ca și completare la tot efortul care l-am putut face noi? Harul acesta ne încurajează că e bine oricum. Harul acesta spune că e ok, numai să fii atent înainte de cină. Ce simți, ce te rogi și ceea ce sentimentul care l-ai. Harul acesta este un har ieftin care nu ne trezește, nu ne schimbă foarte mult. Spunea Isaia, și cred că ăsta e mesajul care trebuie să spunem în biserici. Isaia capitolul 1, versetul 16. Curățați-vă deci și spălați-vă. Luați dinainte ochilor mei faptele care le-ați făcut. Încetați sau opriți-vă să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea, apărați pe văduvă, pe cel asuprit și pe orfan. Veniți totuși, spune Dumnezeu, să ne judecăm. Dacă vor fi păcatele voastre, cum e cârmizul, vor fi albe ca zăpada. Dacă vor fi roșii ca purpura, vor fi albe ca lâna. Asta se angajează Dumnezeu. Dacă veți voi și veți asculta, veți mânca din cele mai bogate roade ale țării. Dar dacă nu, va trebui să fac ceva. Eu nu mă compromit pentru nimeni, spune Dumnezeu. Cred că ăsta e mesajul care trebuie să-l auzim la cină. Nu atât de mult se pune accentul pe harul acesta. De-aia facem, nu cumva să scăpăm rugăciunea așa înainte de cină, că am fi dezastru, înseamnă că n-am mai putea lua cină. Dar oare numai ăsta e har care îl avem două minute înainte de cină? Nu cumva ăsta e un har ieftin care ne împinge la același stil de viață, care nu schimbă nimic în viața noastră și de la lună la lună ne-am împăcat cu gândul că nu putem schimba oricum nimic. Am fost dependenți de pornografie, luna viitoare a rămas la fel. Am fost cu tensiuni în relații, a rămas la fel. Am avut probleme luna trecută, avem la fel. Oare asta vrea Dumnezeu? Oare asta a intenționat Dumnezeu cu noi? Oare astea sunt așteptările Dumnezeu de la noi? Oare Dumnezeu nu vrea să schimbăm nimic de la lună la lună? Că e har. Oare ăsta e harul care Dumnezeu vrea să ne-l dea? Dragii mei, ne ocupăm de mașină, nu ne putem neglija, nu ne permitem să trecem peste kilometri sau perioada în care să nu facem service. Facem la boiler de acasă, de la centrala de gaz. Nu lăsăm lucrurile acestea nu le neglijăm pentru că sunt importante. Dar nu stăm înainte lui Dumnezeu în analiză în fiecare zi. Lucrurile astea atât de neglijăm de mult. Dragii mei, cred că Dumnezeu merită respectat, dar prin pocăință. Prea mult vorbim de un har ieftin care, spun încă o dată, ne încurajează la același stil de viață. Dumnezeu vrea să fie respectat prin pocăință, nu printr-un abuz de neglijență. Am spus că nu ne putem neglija locul de muncă. Nimeni nu-și permite să întârzie în mod regulat la locul de muncă. Nu poți neglija autoritatea poliției pe stradă. Nu poți neglija multe lucruri și ți se impune să le ceri respect. Dar haideți să avem mai mult respect pentru cina Domnului. Haideți să avem mai mult respect pentru părtășia aceasta care o avem cu El la masă. Spune versetul 17, noi suntem legați pentru că suntem o pâine, formăm un trup, suntem mulțimea aceasta de oameni care e aici în această seară, sunt un trup, formează un trup, spune versetul 17, suntem ca o pâine. O să spun că la cină suntem legați unul de altul. Omul vei spune, nu, că e problema personală între mine și Dumnezeu. Vreau să spun ceva. Mântuirea o primim particular, personal, dar se ține în comunitate. Încă o dată, o primești în mod personal și particular atunci când o primești, dar o ții în comunitate, nu o poți ținea singur. N-ai primit-o singur ca să o ții singur. Nu, o primești personal, o primești particular, stai față în față cu Dumnezeu și îți dă justiția aceasta de nevinovat. Dar ea o ții împreună cu comunitatea. De ce vreau să spun că e important cum stă la masa Domnului în relație între noi, uniți în tot ce e curat, uniți în tot ce e sfânt, uniți în tot ce e vrednic de lăudat, de înălțat spre Dumnezeu, în aceea să fim una. Și vreau să vă spun că Această abordare de subestimare ne poate duce la un concept greșit despre biserică. Putem să privim biserica lui Dumnezeu cu o abordare și cu o atitudine greșită. Și cred că cu asta voi încheia. Sunt trei atitudini care le poți avea față de biserica ta. Vorbim aici de biserica locală. Fiecare are o biserică. Sper asta. Sper asta. Fiecare are biserica lui locală. Prima atitudine, și aș vrea să deschideți la capitolul 11, unde avem Biblia deschisă, versetul 22. Tot un pasaj care vorbește despre cină. Atitudinea care poți să o ai la cina Domnului. Știți care este aceea? Atitudine de dispreț. Vă rog să vă uitați la versetul 22. Sau disprețuiești biserica lui Dumnezeu? Asta înseamnă că noi toți împreună nu ne ridicăm la valoare unui singur om. Asta înseamnă că cineva spune, m-am lămurit de voi. M-am lămurit și de biserica asta. M-am convins și de biserica asta. M-am lămurit de toți. Atitudine în primul rând de dispreț. Capitolul 11, versetul 22. A doua atitudine, tot în biserică și în cadrul acesta de cină, capitolul 10, versetul 32. A fi o pricină de păcătuire. Nu-ți pasă că alții se potignesc în tine? Nu-ți pasă că toți îți trag observația că nu ești ok? Tu n-ai nicio problemă. Atitudine în primul rând de dispreț, apoi pricină de păcătuire, care aceste două atitudini nu-ți dă dreptul să stai la masă cu Domnul. Și nici a treia atitudine care o găsim în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 16. Haideți să deschidem, pentru că cred că interesează asta. 1 Timotei, capitolul 5, versetul 16. Dacă vreun credincios, fie bărbat, fie femeie, are văduvă în familie, să le ajute și să nu fie împovărată cu ele biserica, pentru ca să poată veni în ajutor celor cu adevărat văduve. Încă o dată vreau să explic contextul ca să înțelege exact versetul ce spune. Dacă ai o văduvă în familie, ajută tu, întinde tu mâna prima dată ca biserica să se poată concentra pe văduvele care nu au familie. Înțelegeți ideea? Că altfel, biserica este împovorată, spune cuvântul Domnului. Acum, asta se poate transpune multe feluri. Înseamnă a cere biserica să se roage pentru tine și chiar postim dacă e cazul grav. Dar tu n-ai problemă să te rogi să postești. Cer biserica să intervină în mijlocire, să insiste înainte lui Dumnezeu, dar tu nu îți faci parte. Tu încă nu te-ai deslegat de lume, tu încă nu te-ai rupt de toate obiceiurile din lume, dar cer bisericii în mod insistent să stea înainte lui Dumnezeu în mijlocire pentru tine. Spune cuvântul Domnului că în felul acesta împovorezi biserica. Spune cuvântul Domnului, fă-ți partea ta în familie, la cauza care ai, și apoi ceri ajutorul bisericii, că biserica cu plăcere va pune umărul și va simți. Dar lasă biserica, spune cuvântul Domnului, să se îngrijeze. Tu ești un caz fericit că ai pe cineva. Sunt alții care nu au pe nimeni. Și noi avem această abilitate de a face din problema noastră cea mai gravă problemă din biserică. Eu am un apel către oamenii aceștia. Lăsați biserica să meargă înainte. Ne pasă de fiecare persoană. Dar sunt mai importante 300 de persoane decât una. Eu nu spun că nu trebuie să ne oprim. Dar înainte de a cere ajutorul biserice, fă tot ce depinde de tine. Rupe orice legătură cu lumea, că ne astfel ne chinuim degeaba. Altfel, împovărăm biserica. Biserica trebuie să simtă, să întindă mâna. De aceea e biserica să simtă pentru fiecare persoană. Dar vreau să insist un pic, pentru că e important totuși să nu înțelegem greșit. Că nu ne pasă de oameni. Nu asta vrea să spună Pavelul Timotei. Ci că de felul acesta se poate abuza și din concentrare, energia și atenția bisericii rămâne la o persoană. Că e nemulțumit, ok? Da, e nemulțumit. Nu-i convine ceva. Acum toți trebuie să ne mobilizăm. Încerc eu, încerc Călin, Avram, fratele Cătălin. Toți încercăm să facem ceva, întâlnire, să mulțumim persoana respectivă. Dar sunt alți oameni cu probleme mai mari. Sunt oameni care au nevoie, într-adevăr, de consiliere, de ajutor, au nevoie de intervenția noastră, de ajutorul nostru, de rugăciunea noastră, de timpul nostru. Și să stăm săptămâni întregi, să stăm la o persoană cumva, să o încercăm, să nu se mai simtă nemulțumită față de noi. Eu cred că asta spune Pavel. Nu abuzați în sensul acesta, că sunt probleme mai importante de făcut, concentrați-vă pe ele. Dacă ai pe cineva, dacă ai o nemulțumire, poate Domnul are nevoie de un timp și te va convinge El de realitate. Dacă ai o problemă, încearcă prima dată, înainte de a trimite biletul, rupe orice legătură cu ceea ce cu obiceiurile rele din lume și păcătoase. Și apoi va avea efect și consecință rugăciunea bisericii. Nu putem gândi așa ca și la loto. Din 300 de oameni sunt șanse mai mari să fiu ascultat. Că doar 300, poate unul dintre ei va fi neprihănit și Dumnezeu îl ascultă. Nu, oameni buni, să nu îngreunăm, spune cuvântul Domnului, biserica în felul acesta. Aceste trei atitudini care le putem avea legat de cine? Legat de biserică. Pavel îi scrie lui Timotei și spune: Timotei, în biserică nu te poți comporta oricum. În biserică este rânduială. În biserică va trebui să respecti rânduiala de acolo. Și îi dă Pavel un set de reguli și spune: așa trebuie să te porți în biserica lui Dumnezeu. Și asta mie îmi spune că nu părerea mea e cea mai importantă într-o biserică, ci rânduiala și voia lui Dumnezeu acolo. Spune cuvântul Domnului: feriți-vă de aceste abordări greșite, ca să nu fiți condamnați. Spune versetul 29. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și își bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. În greacă, osânda înseamnă cuvântul crimă. În greacă, crimă. Să nu îți iei osânda, adică sentință judecătorească. Dragii mei, am găsit la Pavel, și cu asta am să închei, am găsit la Pavel multe liste de analiză pentru... Și m-am gândit, dar de ce le-a scris? Scrie în Galateni, capitolul 5, de la versetul 19 la versetul 21, o listă de faptele firii. Și le numerotează. Și m-am zis, ok, apoi scrie în Apocalipsa, penultimul verset. Versetul 8, cred. Penultimul capitol, versetul 8. Apoi în ultimul capitol, iar capitolul 22 scrie Apocalipsa și spune că afară vor fi. Și dă lista cu cei care vor fi afară. În Galateni face o listă și o aduce în fața bisericii și spune: faptele firii pământești sunt acestea. Vă rog să le citiți foarte atent. Eu cred că, nu știu dacă ați fost careva la mărturisire tip grill. În special cred că bisericile tradiționale folosesc această mărturisire. Și vine slujitorul și te întreabă: ai mințit? Ai curvit cu gândirea? Ai curvit cu, prea curvit cu privirea? Ai săvârșit păcat în inima ta? Ai privit la lucruri murdare? Ai înșelat cu gândul soția? Ai gândit lucruri care erau necurate? Te-ai atins de lucruri necurate? Ai umblat unde nu trebuia să fie? Și lista aceasta, care eu cred că nu e la întâmplare și este un adevăr în ea, Pavel o pune în fața bisericii și spune: atunci când vă cercetați, deschideți Scriptura în timpul rugăciunii, nu nicio problemă, uite-te peste ele, Galateni 5, la 19, la 21, faptele firii pământești, uite-te la ele. Și acolo scrie un lucru pentru speculanți, care se leagă de literă și spune nu numai lucrurile acestea, și cele care seamănă cu ele. Lucrurile care seamănă cu ele. Asta e pentru speculanți, pentru cârcotași care spun: păi nu scrie. Unde scrie că n-am voie să fac asta? Unde scrie? Nu scrie. Și Pavel, pentru ei, menționează asta. Dar cât alcool? Nu scrie Pavel cât alcool, cât la sută. Dar Pavel spune, seamănă, nu? Seamănă, seamănă. Păi nu-i concentrarea la fel, dar seamănă. Spunea, nu. Dacă ți se pare rău, spunea Pavel, cuvântul Domnului, nu face lucrul acela. Și pentru lucruri care seamănă cu acestea. Sunteți gata, dragă biserică, în această seară să facem o analiză personală și corectă înaintea lui Dumnezeu cu Biblia deschisă? Ați vrea să facem această analiză personală, confruntați cu cuvântul lui Dumnezeu? Suntem gata să facem asta? Știți că aceste două abordări evită un singur lucru foarte important și sunt uneori foarte superficial peste analiză. Nu pot să înțeleg, cum ne analizăm o lună întreagă într-o minut și jumătate? Sau 30 de zile în 3 minute? Aseară am stat înaintea Domnului cu capul sub birou și am plâns înaintea Domnului pentru că am știut că trebuie să vin înaintea voastră și înainte de a cere bisericii să se analizeze, trebuie să mă analizeze o viață. Și am mai multe lucruri care să mi le căiesc înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea minutele care urmează, să venim la o confruntare cu adevărul lui Dumnezeu. Suntem gata să ne lăsăm priviți de cuvântul lui Dumnezeu? N-ați vrea să arătăm mai mult respect prin pocăință? Stăm înainte lui Dumnezeu și aș vrea să înțelegem un lucru. Pavel spune fiecare să se cerceteze. Și nu dacă veți lua, ci când veți lua. Asta înseamnă că toți, asta vrea Pavel să spună, toată biserica trebuie să stea la masă cu Domnul. Dar nu săriți peste momentul acesta foarte important, de analiză. Și nu doar că vă analizați, judecați-vă. Și ce e interesant? Că dacă noi ne găsim vinovați de o minciună sau de un furt, suntem foarte toleranți cu noi. Dar dacă un tribunal din Dublin ne-ar găsit vinovat de aceeași minciună, ne-ar amenda sau poate ne-ar chiar duce în închisoare. Eu cred că Domnul vrea să ne spună, analizați-vă, dar spune acolo mai departe, judecați-vă ca să nu fiți judecați odată cu lumea. Disciplina lui Dumnezeu este una corectivă, nu destructivă. Dumnezeu dacă vrea să ne pedepsească aici, e că nu vrea să mai fim odată pedepsiți odată cu lumea. Aș vrea atunci când ne vom analiza pe noi înșine să nu fim foarte toleranți și îngăduitori, ci să spun, da, sunt un păcătos, sunt un vinovat. Chiar am nevoie de disperată ca cineva să mă ierte. Haideți să ridicăm în picioare, dragă biserică, și aș vrea această analiză să o facem într-un mod responsabil, serios, poate niciodată n-am stat așa înaintea lui Dumnezeu. Vă rog, deschideți scripturile în această rugăciune, dacă vreți, la Galateni, capitolul 5, de la versetul 19 la versetul 21. Vei vedea acolo că vorbește cuvântul Domnului despre cearta care o ai cu soția, cu soțul. Vei vedea că acolo spune că n-ai ce să strigi la soție, la soț, că ai grijă la cuvintele care ți le folosești, că nu poți să trăiești oricum, să te comporți oricum și să vinzi la cina Domnului și în astea două minute să rezolvi problema. Pavel nu la întâmplare a făcut lista aceasta, a întocmit-o pentru noi. Haideți să ne analizăm înainte de Dumnezeu și veți vedea că vor fi momente în care și lucruri la care ne vom opri, la care suntem deficitari. Ok, nu descurajați. Există iertare, există har. Harul acesta care nu e doar aici, e harul care l-am avut până acum. Și adevărul este acesta. Noi nu prin fapte ne apropiem de cină. Nu prin meritele noastre ne apropiem de trupul și de sângele Domnului Iisus Hristos, ci prin vrednicia care am primit-o la cruce. Cântăm despre asta. Am vrut un singur lucru, să responsabilizez biserica pe care o iubesc. Trebuie să ne apropiem cu respect și respectul trebuie să-l arătăm prin pocăință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Suntem noi pregătiți pentru a sta la masă cu Domnul așa cum vrea Domnul? Tac acum. Nu pentru că n-aș avea ce să mai spun, ci pentru că vreau să creez un moment de liniște în care Duhul lui Dumnezeu să ne responsabilizeze. Întrebarea sună din nou. Suntem noi pregătiți să stăm la masă cu Domnul? Haideți într-un moment de cercetare înainte lui Dumnezeu să ne analizăm înaintea Domnului, să nu luăm această lucrare într-un mod ușuratic. Spune cuvântul Domnului că noi nu putem lua cina în chip nevrednic. Nu există nimeni vrednic, să fie clar din start. Nu există nimeni, n-a intrat încă în încăperea asta cineva vrednic. Acolo vorbește despre chipul vrednic, adică atitudinea vrednică. Asta face diferența între noi. Când stăm la masă cu Domnul, stăm în părtășie cu trupul și cu sângele Domnului. Asta înseamnă că beneficiem de toate avantajele acestei jertfe. De aceea, plin de credință, ne vom apropia de trupul și sângele Domnului, prin credință. Și dacă luna aceasta n-a fost ok pentru noi, haideți să promitem Domnului de aici decizii noi. Și așa să ne apropiem cu acest gând. Doamne, lucrurile care n-au fost ok, care le-am acceptat, le-am turat atâta vreme de azi, vreau să le rezolv în viața mea și atunci îndrăznește înaintea Domnului. Că asta înseamnă respect pentru El și pentru jertfa Lui. Suntem la moment de cercetare în rugăciune împreună. Amin.